័ន្ទទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះរួមមានលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាចេតនាអាក្រក់អ្នកវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ចំនួន9នាក់បានបង្ហាញខ្លួនក្រោយអាជ្ញាធរប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់កម្មកររោងចក្រមួយត្អូញត្អែពីការខ្វះខាតប្រាក់ក្នុងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអំឡុងពេលធ្វើចតាលិស័ករួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកសារនេះថាជាចេតនាអាក្រក់អ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថានេះជាល្បែងនយោបាយចាស់ដើម្បីយកប្រៀបខាងនយោបាយខណៈកម្ពុជាកំពុងដើរចូលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 លោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនដើម្បីបង្ការជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះថាជាចេតនាអាក្រក់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដណ្ដើមគ្នាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងនេះគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអំពាវនាវនៅលើ Facebook របស់លោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការជំងឺ Covid-19គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនប្រភេទ Sinopharm និង Sinovac ជូនកងកម្លាំងមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកមានអធិភាពមួយចំនួននោះតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបជិត3នាទីលោកសំនឹងស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងណាផ្សេងក្រៅពីវ៉ាក់សាំងចិននេះទេដែលករណីនេះលោកបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករគួរតែទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ដោយសារលោកគិតថាមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនមានព័ត៌មានណាមួយផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដោយពាក្យចចាមអារាមនោះនៅឡើយទេ
ប្រសិទ្ធភាពមិនចឹងដែរបើទោះជាមិនបាន 99% 100% ដោយវ៉ាក់សាំងអាមេរិកបើវ៉ាក់សាំងចិនមានប្រសិទ្ធភាព 70-80% ក៏យើងអាចទទួលយកបានដែរពីព្រោះបើយើងមិនទទួលយកអានឹងគ្រោះថ្នាក់ធំអានឹងអត់ការពារយើងអីទាំងអស់ការពារសូម
តែយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈនៃសារសម្លេងនៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនេះថាបានបង្កប់នូវចេតនាអាក្រក់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងគ្នានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះនៅឡើយ
មុននេះខ្លួនវាផ្ទាល់និងមនុស្សរបស់វាគឺវាបែកជាចាត់ទុកថាវ៉ាក់សាំងចិនគឺសម្រាប់យកមកសម្រាប់ប្រជាជនថ្ងៃនេះវាសរសើរវ៉ាក់សាំងចិនមិនមែនជាបំណងល្អរបស់វាទេគោលដៅគឺការដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រជាជនក្នុងពេលដែលយើងមិនមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន
់លោកបានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពនឹងណូហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាក់ជូនពួកគេតាមលំដាប់អាទិភាពជាបន្តបន្ទាប់តាមលទ្ធភាពនិងចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលបានមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់នោះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់គ្នានេះថាជាល្បែងនយោបាយចាស់ដើម្បីយកប្រៀបគ្នាខាងនយោបាយបើទោះបីជាកម្ពុជាពេលនេះដើរចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយតែយ៉ាងណាលោកជំរំដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើនការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ដឹងពីច្បាប់និងផលប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជាជាងការចេញវិធានការច្បាប់តឹងរឹងនិងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនោះ
ការដែលយើងដាក់វិធានការដោយគ្មានការអប់រំបែបនេះវាស្មើនឹងយើងធ្វើឲ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលគឺកាន់តែមានប្រភពឆ្ងាយជាងនេះ
អ្នកស្រីអឿងសេរីអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅខេត្តកណ្ដាលមានមុខរបរជាអ្នកដាំបន្លែបាននិយាយថាគាត់ពុំទាន់បានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 នៅឡើយទេព្រោះបារម្ភពីកត្តាសុខភាព
សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំអត់ត្រូវអីទេខ្ញុំនៅរេរចិត្តខ្លួនខ្ញុំទុកតែមានមកច្រើនទោះអត់ទាន់មានអីក៏នៅធម្មតាដែរសម្រាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំណាខ្វល់អីរឿងគាត់ថាជំរុញមិនជំរុញអីទេហើយខ្ញុំទៅស្ដាប់រឿង ឃើញមេប៉មេប៉ឯឡូវខ្ញុំអត់ស្អីខ្វល់ទេខាងមើលទឹកធៀបចាក់ស្ដែងខ្លួនឯងខ្ញុំមានជីវិតមួយរូបចឹងណាលោកគ្រូ
អ្នករត់ម៉ូតូកង់3ម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសុភ័ក្រអាយុ41ឆ្នាំប្រាប់ថានឹងតច្ចវៈសាំងបង្ការជំងឺឆ្លងនេះនៅពេលដែលលោកបានទទួលដំណឹងពីអាជ្ញាធរ
ខ្ញុំបើសិនជាគាត់ឲ្យខ្ញុំតច្ចញ៉ារៀបចំនេះខ្ញុំតច្ចបងប៉ុន្តែគាត់ថាខាងខ្ញុំសង្កាត់គេអត់ទាន់បានបញ្ជាក់ព្រោះពួកខ្ញុំថាទៅតិចថ្ងៃណាថ្ងៃណាអញ្ចឹងបងស្ដាព្រោះអីចូលការពារដែរបងខ្លាចដែរ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជុំទី2ត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac នៅជុំទី2ធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសផ្ដោតទៅលើអ្នកមានអតិភិបជាង740,000នាក់ក្នុងនោះមានក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមគ្រូសារបស់ពួកគេជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះនឹងបន្តចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងឲ្យបានប្រមាណជា10លាននាក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ16លាននាក់ដែលអាចប្រើពេលរហូតដល់12ខែ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាពលរដ្ឋដែលរកឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន9នាក់បានបង្ហាញខ្លួនក្រោយពេលបានបាត់ដំណឹងជាច្រើនថ្ងៃហើយអាជ្ញាធរក៏បានបញ្ជូនពួកគេទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះហើយដែរសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដាក់អសានវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន9នាក់បង្ហាញខ្លួននិងទទួលយកការព្យាបាលជាកំហិតបើពុំនោះទេអាជ្ញាធរនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់តែម្ដងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងនៅល្ងាចនេះថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន9នាក់ដែលអាជ្ញាធរព្រមានចាត់ការតាមច្បាប់នោះបានរកឃើញទាំងអស់ហើយខណៈពួកគេមួយចំនួនបានទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងខ្លះទៀតរងចាំការហៅទូរស័ព្ទពីក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12ខែមេសានេះបានលើកឡើងទីថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានជូនដំណឹងនិងអំពាវនាវទៅឲ្យសាច់ញាតិឬអ្នកដែលស្គាល់អ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន56នាក់ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាដើម្បីធ្វើចតឡិស័កនិងទទួលយកការព្យាបាលអាជ្ញាធរថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះមានពលរដ្ឋចំនួន47នាក់ហើយដែលបានសហការប៉ុន្តែនៅសល់អ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន9នាក់ទៀតដែលមិនទាន់បង្ហាញខ្លួននៅឡើយអ្នកដែលមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ទាំង9នាក់ដែលអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកនោះរួមមានកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រឌិនហានចំនួន6នាក់អាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារអូរិស័យចំនួន2នាក់និងម្នាក់ទៀតមានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីជូននឹងរដាលឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលហើយនឹងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំប្រសិនបើករណីនេះបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកដទៃទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថានឹងផ្ដល់ការលើកលែងទោសប្រសិនបើពួកគេបង្ហាញខ្លួនតាមការកំណត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភិបនិយាយថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺចាំបាច់ត្រូវតម្រូវឲ្យមានការសហការនិងការយោគយល់គ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ត្រូវជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ដើម្បីឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈអ្នកស្រីអះអាងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីចំណែកឯកម្មករនៅរោងចក្រមួយបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗក្នុងកំឡុងពេលធ្វើចតឡិស័កគណៈរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្ដល់ប្រាក់និងឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដល់ពលរដ្ឋដែលរាំងខ្ទប់និងជាប់ធ្វើចតឡិស័កលោកខុតសគុណរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កម្មករកម្មការនីនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតលុយកាក់សម្រាប់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃគណៈរោងចក្រមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនពួកគេដោយសារជាប់ធ្វើចតាលិស័កកម្មករប្រមាណ73,000នាក់របស់រោងចក្រឌីតហានស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 និងតម្រូវឲ្យកម្មករទាំងនោះធ្វើចតាលិស័កនៅតាមផ្ទះនិងតាមមណ្ឌលចតាលិស័កផ្សេងៗទៀត ក្រោយកម្មកររោងចក្រនេះ50នាក់ត្រូវបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 កម្មករផ្នែកអគ្គិសនីម្នាក់នៅរោងចក្រឌិនហានលោកស្ដឹងសៀងបានប្រាប់វេទីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជារៀងរាល់ខែរោងចក្រឌិនហានត្រូវបានបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនៅថ្ងៃទី10នៃខែនីមួយៗប៉ុន្តែលោកថាដោយសារតែរោងចក្រនេះមានផ្ទុះជំងឺកូវីដ -19 ទើបរហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសានេះថៅកែមិនទាន់បានបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនៅឡើយទេលោកបន្តថារូបលោកនិងកម្មករមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតលើការចំណាយថ្លៃអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងចំណាយផ្សេងៗក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចតាឡេសានេះ
ផលបាទទី1គឺថាយើងខ្វះនៅទៀងខាងចុះបងតែដោយសារទីម្សៅមិញខាងទេរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងហើយខាងគូនខាងវិស័យអីហ្នឹងក៏បានយកអំណោយយើងមកចែកជូនដល់កន្លែងហ្នឹងបានរួចមកគ្រាអញ្ចឹងបង
កម្មការនីផ្នែកដេនៅរោងចក្រឌិនហានអ្នកស្រីយុនផូលីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានជួបធ្វើចតាឡេសនៅបន្ទប់ជួលតែម្នាក់ឯងតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយពុំមានអង្គនឹងលុយសម្រាប់ចាយវេនទេគណៈរោងចក្រក៏មិនទាន់បានបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនៅឡើយកម្មការនីរូបនេះដឹងថានៅព្រឹកមិញនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានយកអំណោយខ្លះមានមីត្រីខនិងអង្គឲ្យអ្នកស្រីនិងកម្មករមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ដោះទុនពេលកំពុងធ្វើចតាឡេសណ
ាមួយវាចុងខែទៀតដល់ថ្ងៃបើកលុយដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានលុយត្រៀមទុកណាប៉ណ្ដឹងតែគេឲ្យជាប់ឃុំអញ្ចឹងអត់ដឹងផងនឹងអ្នកធ្វើការមួយខ្ញុំគឺថាខ្ញុំអត់ខ្លាំងគាត់យកកាតខ្ញុំយកអីទៅបោះអីអញ្ចឹងហើយខាងឃុំនឹងគាត់យកអង្គមកឲ្យតែបើថារឿងលុយវិញគាត់ថាចាំវគ្គក្រោយខ្ញុំថាចាំវគ្គក្រោយវគ្គមុនឲ្យតែបានអង្គខ្ញុំមកដាំហូបសិនមកពួកអីឥឡូវខ្ញុំអត់មានអង្គដាំហូបទេ
បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលនៅរោងចក្រឌិនហានឈ្មោះលីនបានប្រាប់វិរិទ្ធថាថៅកែមិនចង់យឺតយ៉ាវក្នុងការបើប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនោះទេប៉ុន្តែដោយសារពេលនេះទាំងបុគ្គលិកនិងកម្មកររបស់រោងចក្រស្ទើរតែទាំងអស់បានជួបធ្វើចតាឡេសាដែលធ្វើឲ្យភាគីរោងចក្រពិបាកក្នុងការបើប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករយ៉ាងណាលោកថាភាគីរោងចក្រកំពុងដំណើរការរៀបចំបើប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករតាមរយៈវិញ
អ្នកដែលអាចចេញក្រៅបើកបានគឺយើងពេលគាត់មុននឹងវិញយើងបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ឬផ្សាយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទៀតមើលអ្នកខ្លះក៏គាត់ព្រមថាចង់ចូលឬការវិញខ្ញុំបើកក៏បានដែរមានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅទៀតបងអត់ខ្វល់មិនខាងលុយគាត់ខ្ចីម៉ែឪគាត់មកដោះតល់មករយៈសិនក្នុងកលៈទេសៈនេះយើងគូធ្វើម៉េចយើងមកខាងណាឥឡូវបន្តណាណា
VOD មិនណាសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេស៊ូបានទីពាក់ព័ន្ធករណីនេះក្នុងពិធីថ្លែងសារពិសេសមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយគ្រួសារអង្គ25គីឡូនិងមីមួយកែតូចក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចតាឡេសរួមទាំងចែងថ្លៃទឹកអគ្គិសនីរយៈពេល2ខែផងដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលអាជ្ញាធរបានបិណ្ឌលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថែមថាចំពោះគ្រួសារដែលមានសមាជិកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 រដ្ឋនឹងជួយបង់ចំនួនថ្លៃទឹកអគ្គិសនីយ៉ាងតិច5ខែបន្ថែមនិងចំពោះអ្នកដែលមានសមាជិកឆ្លងជំងឺ Covid-19 និងធ្វើចតាឡេសរដ្ឋជួយចែងថ្លៃទឹកអគ្គិសនីអបបនមារយៈពេល3ខែផងដែរ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្លែសាច់ឡើងថ្លៃចន្លោះពី 1,000 ទៅ 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអាជីវករមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាបន្លែសាច់ឡើងថ្លៃដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID និងបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរចិត្តមកដល់ជាដើមករណីនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគណៈបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនក្នុងជីវភាពដោយសាររោគចំណូលមិនសូវបានដូចមុនអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃក្នុងនោះបន្លែសាច់ឡើងថ្លៃចន្លោះពី 1,000 រៀលទៅ 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមគណៈជំងឺ COVID-19 កាន់តែរីករាលដាលនឹងថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរខិតជិតមកដល់អាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅផ្សារដើមគរនិយាយថាគាត់លក់សាច់ជ្រូកប្រហែលជា100គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះសាច់សត្វ1គីឡូតម្លៃ 22,000 រៀលសាច់បីជាន់តម្លៃ 25,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបើធៀបកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនសាច់ជ្រូកឡើងថ្លៃប្រហែលជា 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអាជីវកររូបនោះបញ្ជាក់ថាដើមចមដែលនាំឲ្យសាច់ឡើងថ្លៃដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលខ្លាំងនិងស្របពេលបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរខិតជិតមកដល
់វាឡើងថ្លៃនឹងហ្មងណាមួយចូលឆ្នាំអញ្ចឹងវាអត់មានកម្មករនៅកាប់យើងជួលគេកាប់វាថ្លៃយើងយកមកថ្លៃដែរលក់វិញឡើងថ្លៃដែរមើលលក់ថ្លៃថ្លៃទាំងអស់គ្នាមិនមែនថ្លៃតែយើងម្នាក់ឯងណាបើយើងមកលក់ថ្លៃម្នាក់ឯងលក់មិនកើត
អាជីវករលក់សាច់គោនៅម្ដុំផ្សារដំកោអ្នកស្រីប៉ុលធីលីដានិយាយថាសាច់គោ1គីឡូក្រាមតម្លៃ 45,000 រៀលបើធៀបជាមួយនឹងមួយសប្តាហ៍មុនតម្លៃសាច់គោឡើង 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអាជីវកររូបនោះបញ្ជាក់ថាគាត់មិនចង់លក់ថ្លៃនោះទេប៉ុន្តែគាត់នាំចូលពីកន្លែងបោះដុំធំក្នុងតម្លៃថ្លៃដែរ
ផ្សារដំកោយើងបោះដុំ
ឥឡូវ 45,000 មិន 40,000 គេកាប់មកគេបោះឲ្យយើងឡើងថ្លៃយើងលក់ឡើងថ្លៃដែរ
អង្គុយលក់បន្លែនៅក្នុងផ្សារទូទំពូងអ្នកស្រីសេងវណ្ណារីនិយាយថាត្រសក់តម្លៃ 3,000 រៀលស្ពៃតឿតម្លៃ 3,500 រៀលនិងស្ពៃខ្មៅតម្លៃ 4,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបើធៀបជាមួយនឹងមួយសប្តាហ៍មុនតម្លៃខុសគ្នាប្រហែលជា 1,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអាជីវកររូបនោះបញ្ជាក់ថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគាត់លក់បន្លែមិនសូវដាច់ដូចមុននោះទេដោយសារមិនសូវមានមនុស្សចូលផ្សារស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងផ្ទុះរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងជាដើម
និយាយទៅប្រហែលថ្ងៃនឹងថាគេបាត់ផ្លូវមកដូចថាវាបលាសូវមានឡើយចឹងវាឡើងថ្លៃចូលវាឆ្ងាប់មនុស្សផងអីផងនោះសូវមានណាគេមកផ្សាយចឹងណាដោយសារយើង COVID ផងប៉ះពាល់អត់មានលុយឲ្យឡែបតុបគេផងអីផងចឹងហ្នឹងណាអត់មានបានលុយឲ្យផ្ញើតអ្នកផ្ទះតែចូលឆ្នាំបានទៅហង
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងឡុងស្រីពៅនិយាយថាតម្លៃបន្លែនិងសាច់ឡើងថ្លៃចន្លោះពី 1,000 រៀលទៅ 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារគាត់ខណៈការរកចំណូលក្នុងគ្រួសារកំពុងជួបការលំបាកដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកនាងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដល់អ្នកលក់បន្លែនិងសាច់លក់នៅតម្លៃសមរម្យក្នុងកំឡុងពេលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺឆ្លងនេះ
COVID ចឹងបាទបើសិនជាកន្លែងកន្លែងគេចុះតម្លៃឲ្យសាច់អីចុះចុះតម្លៃដែរទៅកំឡាំងថ្លៃអីចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរហើយមានបានតណាតណីទេប្រាក់ខែក៏គ្មានដែរ
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសខុននិងអ្នកណាំពាកក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីបានទេនៅថ្ងៃរសៀលនេះចំណែកប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មលោកកិនឆៃសូមមិនធ្វើការបកស្រាយដោយសារជាប់រវល់ប្រជុំនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់តាសេដាលោកស្រីតុងចន្ទធៀងសង្កេតឃើញថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចេញបំរាមគូចរមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងពីបណ្ដាខេត្តមករាជធានីភ្នំពេញវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននាំគ្នាសម្រុកទិញបន្លែនិងសាច់ទុកដែលអាចធ្វើឲ្យឈ្មួញឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃផងដែរ
កាត់កុំឲ្យមានការចេតតម្លើងតម្លៃផលិតផលជាពិសេសទៅលើអំពើអាហារយើងក្នុងកិច្ចការទៀតតែយើងកំពុងតែលំបាកស្រាប់ហើយប្រជាជនបាត់បង់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រកបទៀតថែមទៀតនឹងវាធ្វើគាត់កាន់តែលំបាកយើងគួរតែមានការអន្តរាគមន៍ពីខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយនៅក្នុងករណីនេះមិនអាចយើងបដោយទៅតាមតែអ្នកលក់ឬក៏យើងតែតែឈ្មួញគាត់តម្លើងតម្លៃចឹងតាមនេះចា៎
របាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាខ្ទង់$200,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅលើការនាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកក្រសួងថាបន្លែនាំចូលទាំងនោះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងដដែលនេះកម្ពុជាត្រូវការបន្លែប្រមាណជា500ទៅ600តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងនោះនៅដើមឆ្នាំនេះកម្ពុជានាំចូលប្រហែលជា30%បន្ទាប់ពីបរិមាណនៃការនាំចូលបន្លែពីបរទេសចូលមកកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ទៅ 50% កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អង្គការ USAID របស់អាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 70% កំពុងប្រកបរបរកសិកម្មប៉ុន្តែកសិករអាចដាំបន្លែបានតែ 1/3 នៃតម្រូវការទីផ្សារដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីសមាគមមួយរកឃើញថាសហគមន៍ព្រៃឈើមួយក្នុងខេត្តក្រចេះកំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគណៈអាជ្ញាធរខេត្តថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការលើករណីនេះឲ្យខានតែបានលោកខុនសុគន្ធរៀបការព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបលល្មើសព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជា CYN បានរកឃើញថាព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះស្ថិតក្នុងឃុំអូក្រៀងស្រុកសំបូរខេត្តកោះចេះបាននឹងកំពុងទទួលរងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃស្ទើរតែអស់ទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់និរន្តរភាពព្រៃសហគមន៍និងបរិស្ថានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវស្ដីអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកវិនិច្ឆ័យកម្មទាំងស្រុងនៃព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះរបស់ CYN ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហាញថាតាមរយៈការធ្វើដំណើរព័ទ្ធជុំវិញតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះទាំងមូលដែលមានទំហំប្រមាណ 3,000 ហិកតារបស់ក្រុមអ្នកប្រមូលទិន្នន័យបានរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើធម្មជាតិជាង 1,300 ហិកតាក្នុងចំណោមទំហំដីសរុបបានរងនឹងការបាត់បង់ របាយការណ៍ដដែលបន្តថាគម្របព្រៃឈើសហគមន៍មួយនេះភាគច្រើនត្រូវទទួលរងការទន្ទ្រានកាន់កាប់និងបំផ្លាញទៅជាដីចម្ការរុយរលដោយត្រូវជំនួសមកវិញដោយដំណាំស្វាយចន្ទីដំឡូងមីនិងដំណាំឈើមួយចំនួនទៀតរបាយការណ៍នេះក៏បានរកឃើញលំនៅឋានខុសច្បាប់ដែលបានសាងសង់លើដីដែលបានកាប់ទន្ទ្រាននៅលើដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះចន្លោះពី8ទៅ85ខ្នងដែលភាគច្រើនបានសាងសង់ផ្ទុំក្នុងទម្រង់រោងចម្ការនិងផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននៅលើក្បាលដីរបស់ខ្លួនដោយភាគច្រើនមិនមានមនុស្សរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឡើយករណីនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចាត់វិធានការឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងការបង្ការនិងបង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពបលល្មើសទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ព្រៃសហគមន៍ព្រំសេះដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើរបាយការណ៍នេះថាបលល្មើសព្រៃឈើដែលក្រុមស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនេះបានធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពមួយចំនួនដូចជាការចូលទៅកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់និងសកម្មភាពនៃការចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើពីសំណាក់អ្នកចំណាក់ស្រុកមួយចំនួននិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះ
ទី1សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ចូលទៅកាន់កាប់ដីព្រៃសហគមន៍ដោយខុសច្បាប់ពីព្រោះឯពួកគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងបទល្មើសមជ្ឈមឬក៏ឧក្រិដ្ឋតាមទំហំនៃការចូលទៅកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់នោះទី2ខ្ញុំសនំពរទៅដល់រដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកសម្បូររដ្ឋបាលខេត្តកិច្ចេះហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកិច្ចេះទាំងមូលនោះមេតាអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដែលមានស្រាប់ចុះទៅខត់និងដកហូតរាល់ការកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់និងឧបករណ៍ឬក៏ជនដែលបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅសហគមន៍ភ្នំសេះដែលតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
លោកហៀសំអឿនអនុប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំសេះបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនៃការកាប់ទន្ទ្រានដីនៅតំបន់នោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយព្រៃឈើស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបានរួមនឹងការកាប់បំផ្លាញបើតាមអនុប្រធានសហគមន៍រូបនេះកន្លងមកគឺសហគមន៍បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួមនឹងភស្តុតាងមួយចំនួនទៅអាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាង100ករណីហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយអភិបាលខេត្តកញ្ចេះលោកវ៉ាថនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរខេត្តបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបករណីនេះជាបន្ទាន់ដោយពុំមានការប្រងើយកន្តើយនោះឡើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកសារជ្រើសនោះចូលរួមសហការនិងរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរខេត្តក្នុងករណីរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះផងដែរ
មិនបដិសេធថាមិនមានចេញទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែររហូតដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំដឹងទេឥឡូវនេះយកចិត្តទុកដាក់ទៅរឿងកូវីដទេណាខ្ញុំយើងគេបន្តែបើឃើញចាប់ហើយអត់ឈើចាប់ជាតតទៅបងប្អូនឃើញទេណា
កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះសមាគមយុវជនកម្ពុជាក៏បានស្នើដល់ក្រសួងបរិស្ថានធ្វើកំណែទម្រង់ដោយបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមការពារព្រៃឈើពីភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានពេញលេញហើយត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយចុះធ្វើអត្តការកិច្ចចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលកំពុងបម្រើការងារតាមតំបន់ការពារផ្សេងៗដើម្បីធានាពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមានប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលសមាគមមួយនេះបានរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រី
ព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19
តើអ្វីខ្លះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជួយកម្ពុជាគេចចេញពីមាត់ជ្រោះនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសារព្រមានជាថ្មីទៀតថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះសោតនីតកម្មនៃជំងឺ COVID-19 មួយប្រទេសប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនមានការចូលរួមដោយទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះទាំងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពេលទៅខាងមុខទៀតតើកម្ពុជាត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីទាញខ្លួនឯងឲ្យចេញផុតពីមាត់ជ្រោះមហន្តរាយនេះលោកសោតសុខប្រាថ្នារៀបរៀងបទវិភាគនេះ
ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលទៅកាន់សហគមន៍ជាលើកទី3ស្ថិតក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរត្បិតការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺនេះមានចំនួនច្រើននៅឡើយនឹងបន្តឆ្លងរីករាលដាលចូលទៅកាន់សហគមន៍សំខាន់មួយចំនួនពិសេសទីផ្សារនិងរោងចក្រកាត់ដេរផងដែរកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី12មេសានេះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួន 3,982 នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ចំនួន30នាក់ខណៈអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់ទៅ 4,515 នាក់ដោយឡែកអ្នកជំងឺព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន 2,212 នាក់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលមានចំនួន 2,268 នាក់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងររាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនដើម្បីកាត់ផ្តាច់ខ្សែចម្លងរួមមានការដាក់ចេញបំរាមកោចោបិទការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំរបស់ពលរដ្ឋនៅក្រុងភ្នំពេញពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺរយៈពេល15ថ្ងៃការចេញបំរាមបិទការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋពីខេត្ត1ទៅខេត្ត1 นังบัดรุมมณีทานเตสจอตูแตงประเทศระยะเปลดับรามทั้งไงพองได้กับบัดซาลุโดมุยจำนวนในกรงพนมปริญนังตามบรรดาแขกมุยจำนวนพร้อมแตงบัดกาจราจอเครื่องสว่างอำลองเปบ้านโจชนำขมายเลือปนี้ก็มีการประกาศบัดพุ่มชิจรานได้เชื่อมบอลโกได้ฉลองจึงเงือกโควิดดับประบุนขนองสังกัดมุยจำนวนนี้ริทนิพนมปริญมันต่อปีเราเคยเนี่ยฉลองจุ่มเงินนี่เจียตรงเตรทมเตลืออาชีพกรนับซาโอรสัยนังกรรมกรดินห้านเจดามตัวใบจีบันนี่ก็ได้การปิดทางไอติดดับไคเมซาชนามปีปอนมาเผยมวยองการสกปรกปีพบโลกฮากาธา WHO บันเจนส์ก็ได้ประกาศมวยดอยประเมียนปีครัวมหันตรายได้นังไอการล้างมาดามออกปีจุ่มเงินโควิดดับประบุนองการ WHO บันในเจธาทำไมบินเจียปีครัวมหันตรายนี้ลุตราตายปวดรอดอย่างอ้อโจรวมสกามาเพียบดอยกาตัวตัวเขาตรึแตงอมลองเปบอนโจชนำขมายหนึ่งเปิลตัวหมกเตียนสกเลประกาศปอร์เมียนเราได้เป็นเจ้าท่าปอร์ตการบุเชียแตงออสเตรเนอร์พเจ้าเรียงคล้วนอมลองเปบอนโจชนำขมายดับใบกาเปียครัวซาสหกุมหนึ่งโปรเตจิตระบบคล้วนเลือกหลังขนงสกเลประกาศปอร์เมียนนู้ดำนางองการ WHO ประจำการบุเชียเนสไรลีไอแลนด์ท่าการบุเชียโชว์ในหมดชั่วในสากลนิยกรรมมวยโปรเตได้บังกอลังดาวจมือโควิดดับระบุนในยุคปฏิบัติมิเชลมันโดสมปองอภิเษกเงินนังสถิตมนุษย์หากัดท่าสังตราลุกมือตุลาเมียนประสาทาจิโกลการนำใบตุบสกัดการจำลองจุ่มเงือกโควิดดับประบุนเมียนประสาทเพียมปรัตรายโจรวมแตงออกเนื้อโดยจิกาเดซาอนาไมครุเปดากาเลี้ยงสมอาดไดเจียประจำหายสนะเนปเตะปันตายบาดจำบาดเจนตะไคร้เตอร์เปะมะนังเดซาคุมเลียดสังกุมครุเปดบันทายปีนี้ปัญหาระบบอาหารประจำทั้งไงนังยุตนาการจะวัคซังบังกาโควิดดับประบุนในบันชาบรหักก่อชีวิตเทนการจำบัดได้จีมวยคะแนนในโลกเมืองตุลาทางรัฐบาลก็เตรียมเมียนวิทยาการจำบัดมวยจำนวนนำไปดัดสลายปัญหาประชมระบบปวดร้อนขณะโลกเมืองเคยทางการช่วยระบบรัฐบาลกันลองมกเนยมันตอนตุลุ่มตุลีเตะ
การประยุทธ์จำนวนโควิดนี่มันแมนรอดแต่ไอ้เถื่อนบ้านนี่มันแมนยาทั่วมันไอ้เถื่อนบ้านนี่ตอนทำมีการช่วยร่วมปิดชีพรอดให้ช่วยร่วมได้เป็นเจตจะช่วยร่วมได้สรุปสรุปนี่กรมกรมเชียร์ยืมปลาเรื่องจับประคองกิจการเพียงยืมกันแต่จังงั้นช่วยร่วมได้สรุปสรุปนี่นั่นคือรอดแต่เป็นจริงกับจับทางการดำเนินช่วยชีพรอดได้โดยเรื่องเลือกเปลือยมันจะประมูลโลนผมนอนปีกูนำนอนเลยนี่นะแต่อันวัดมีประสิทธิภาพประสิทธิมนุษย์นั้นมีบรรทุกนั้นมนุษย์อันนั้นแก่มนุษย์พลังจะเลยกับเปียกนี่ทุกคนเชียง
เนี่ยสายเชียวกาอภิวัตสังคมโลกบรรดมิหนีมีประสาทา WHO เลือกหลังแบบนี้โดยเมื่อเคยปีพิบฟ้ากาปรองประหยัดระบบปรอดเนื้อตะเมียนขณะการฉลองทำไมเหาะหลังอย่างกุมห้องนั่งสลบไปประปอนสกัดปีบาทำไมจูปัญหาประชมจิจรันมายังทนเทนรอดดำใบช่วยปรอดขนมสถานเพียบลงบ้านนิเนมีนกุมรัฐแทนเตียนโลกทานดำใบเตียนกับอัยการบุจีทะเลโจนในขนมชั่วโควิดดับประบุนขนมสถานเพียบนิปรอดหนึ่งรัฐทัพบาลเตยโจร่วมแตงออกเหนือโดยการยืดดังหนึ่งสมัครตรังชี้เชียงกาจับบังคำตายมือหมกหนู
ยังยืนยันจังอันยังการโจรุ่งเราสับเจ็บโดยการยืดบ้าก็เป็นได้ขนมปีเราจะมุ่งที่นั่งรัฐบาลก็เติร์ดได้ปัญหาการยกเกียรติต่างๆหรือพอลปากปอลต่างๆได้เรียนรู้ดาวต่อๆหรือสัตว์ที่เราบอกตัวสารมีมวยพิเศษคือปลอดในขนมดองบอนได้ยินเธอห้ามคลอดมันเอาไว้เธอดำเนินเจงนั่งคือจีการตัวเติร์ดว่ารัฐบาลเติร์ดจะมีการยกเกียรติต่างๆขั้วถ้าเติร์ดช่วยได้หนักหนาตามรัฐเพียบไปรอดมีนั่นไงเชื่อมกับบางคือเนี่ยรัฐบาลบางเจงในโกกาคลักคลักปนาวปนาหายเป็นได้ก่อนแต่ระบุนี่คือหาโดยจะยืดพระสันวายีเปรียบเทียบจมวิธีในการได้ตัดจบตัวตัวนี้นั่น
เปปอนสกดายประกาศระบบองค์การสกปรกปิภพหลวงสำหรับคณะปะประชาธิปไตยมูลฐาน GDP กาปิดทางไงมาสลมันบานบังห้างการยืดเคลื่อนถาปฏิกาสหกุมจะปิดทางไงที่มาเผยกุมแพะชนามปีปอนมาเผยมวยปัจจิมีนสถานเพียบทุนทั้งโง่ประกาศแมนปนตาย GDP ยืดทางการบัญชีอาจครุบครองสถานเพียบบานอ๋อปิเสบารับทับปีบาลนังประชาธิปรอดสหกาเขียนในจำนวนมวยจำนวนโดยเจี๊ยครุบครองจงกำฉลองสำคัญสำคัญดำเนียนทรัพย์ในริธนิพนธ์เป็นครองบวชสรกกถมกรงประสัยหนุดอยทีเนียทานเนี่ยเปียปอนต่างออสเตรบานเทอร์เต้หนึ่งเทอร์จัตตาเลสะอย่างตรมตรัยหนึ่งครุบกรงกลุ่มออยเมียนกาฉลองบันไทม์ปีกะระในทั้งไม่นอมโจลประพบระได้บรรทออทารัฐระบังการสมัติเพียบตัดตัวพิชบาลเนี่ยจุ่มเงยฉลองโควิดดับประบุนระหดดอลมุ่ยเมินเนี่ยนังบังการการช่วยคังภายในเศรษฐกิจดอลเนี่ยฉลองโควิดดับประบุนเนี่ยเทอร์จัตตาเลสะโดยจีสเบียงอาหา ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតនិងសម្រួលដល់ការបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងធនាគារផងដែរជាងនេះទៀតបង្កើនល្បឿនចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កម្មកររោងចក្រអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារអ្នករស់នៅនិងប្រកបមុខរបរនៅតាមតំបន់រោងចក្រនិងតំបន់កម្មករស្នាក់នៅប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាបន្ថែមថាការអនុវត្តបានល្អនៅវិធានការសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះនិងវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតពិតជាអាចជួយឲ្យកម្ពុជាមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះសោកនាដកម្មដោយ COVID-19 ហើយព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអាចនឹងធូរស្រាលឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខទៀតផងប៉ុន្តែលោកនៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហានេះមិនបានត្រឹមត្រូវ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺមានតែ2ទេឬក៏3ដែរទី1គឺថាយើងចំណត់អាចង្កោមនឹងច្បាស់លាស់អត់ទៅតែយើងអត់ដឹងច្បាស់លាស់ថាឆ្លងពីណាហើយអ្នកហ្នឹងនៅកន្លែងណាអ្នកខ្លះពាក់ព័ន្ធហ្នឹងវាជាបញ្ហាណាហើយទី2គឺធ្វើម៉េចកុំហ្នឹងកុំម៉េចឲ្យគេប្រាប់គេរំលឹកឬក៏គេប្រើច្បាប់ហ្នឹងគេស្បពាក់ម៉ាស់ណាបាទពាក់ម៉ាស់គ្រប់គ្នាណាទោះបីយើងនៅគ្នាតិចក៏ដោយណា
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខមើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខរបស់កម្ពុជាគឺកង្វះថវិកាគ្រប់គ្រងដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 និងគ្មានប្រាក់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រោយពេលបញ្ចប់ COVID-19 លោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហា COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពគឺទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវស្វែងរកកិច្ចចរចាជាបន្តមួយដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពេលនេះតាមរយៈការរកជំនួយទាំងជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយជាកម្ចីពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
តាមយោបល់របស់ខ្ញុំដើម្បីអាចទប់ស្កាត់ COVID-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែរដ្ឋាភិបាលប្រើលុយដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជំងឺដែលពលរដ្ឋខ្លាចធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំងឺដែលពលរដ្ឋខ្លាចរដ្ឋករទឹកភ្លើងជំងឺដែលពលរដ្ឋខ្លាចឈ្នួលផ្ទះជំងឺដែលពលរដ្ឋខ្លាចអត់បាយហើយដើម្បីព្យាបាលជំងឺទាំងនេះគឺមានតែការប្រើលុយទេហើយដើម្បីអាចរកលុយបានមកព្យាបាលទាល់តែពួកអ្នកនយោបាយនឹងចេះផ្សះផ្សាគ្នារកជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាជំនួយមនុស្សធម៌ក្តីឬក៏ជាជំនួយកម្ចីបែបគ្មានការប្រាក់ឬក៏មានការប្រាក់ទាបបំផុត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា